Tasubinsako Nafarroako enplegu zentro berezi handieneko langilek greba eguna dute gaur, historiako bigarrena izanen da enpresa horretan 1988an jantokia lortzeko egin zuten greba eta urten berriz erosteko ahalmena bermatuko dien lan hitzarmen duina aldarrikatuko dute. Enpresa batzordeak antolatu du greba, Lab eta Ela sindikatuek zehazki zuzendaritzak irailan adostutakoa betetzeari uko egin ostean. Ordezkaritzan gehiengoa duen Lab sindikatuko aholkulari Joseba Pagola dugu gurekin. Kaixo, egunon.
Apa, egunon.
Negoziazioak joan den urte osoan egin ziren Joseba, eta hain zuzen ere, irailean, enpresaren zuzendaritzak bere gain hartu zituen negoziatzutako ia puntu guztiak, baina iritzi zaldatu du?
Bai, irailean bukaran, ja urrian, urrengo bileran, esan zigun, hobe pentsatu azula, eta ez zula, entzat hartuko orain arteko, egun horren aurretikan adostutako edo emandako pauso guztiak eta haien artean ez zula bermatuko langileen erosmen ahalmena, ez zulako bermatuko igoeretan KPIaren igoera, 2008-ko KPIa 2008-an.
Hain zuzen ere hori aldarrikatzeko greba eginen dute gaur langileek, eta greba hori modu aktiboan saboteatu dute UGTek eta Komisiones Obrerasek, hori salatu duzue?
Ba bai, esan behar dugu, KPIaren bermea posiblea zela, lau sindikatuak mantendu izan dugu, abendura arte, nun egoera ekonomikoa berdina zen, KPIaren portzentaia eta dena iguala zen, eta horri lotuta guztiok adostu genuela gaur greba egitearena. Eta horrekin batera bide horri bat adostu genuen lau sindikatuak, KPI hori edo erosmen ahalmen hori bermatzeko. Baina konturatu izan gara ondoren, justo deialdia luzatu behar genuenean, hauek, bi sindikatu hauek eskatu ziguten, gehiengo sindikalari, Lab eta Elari, eskatu ziguten, bertan bera ustea greba. Beraiek ikusten zutela igual greba aurrerago egitearena eta KPIaren alde borrokatzeko prez zeudela eta hori zela beraien marra gorria mantentze zutela, baina greba ez deitzeko. Orduan, flipatu genuen, ez? Eta gerora jakin izan dugu, hori gezurra zela, esaten zigutena guri barne mailan, gehiengo sindikalari esaten zigutena, eta jakin izan dugu, gutxiengoa izan da, negoziatzen egon direla, izkutuan enpresarekin, eta enpresaren helburu horiek lortze aldera. Helburu horiek direla langileak pobretzea edo KPIa ez bermatzea, erosmen ahalmena ez bermatzea. Eta hori da egin dutena, eta atxo bertan jakin izan genuen bidali zutelako langilei, bai komisioz, bai UGTek, eraginkortasun mugatutako hitzarmena sinatu dutela. Hori gutxiengoa izan da, eta akordio horretan bai badaudela hobekuntza batzuk, baina ez dute azaltzen, langileei ez dute azaltzen, benetan erosmen ahalmenean galera izango dutela 2022an. Eta erosmen galera hori, segun kategoria eta soldata, badoa 120 eurotik eta 1016 euro bitartean. Hori da, aurten, eta Tasubinsako langileek galduko dutena, erosmen ahalmenean galduko duten dirua. Vale. Eta hori da salatu nahi duguna ere. Orduan, gainera, aktiboki joan dira lan zentro, asambladak egiten komisiones, bai UGTek, gaurko mobilizazioa, indarrak entzeko edo indargabetzeko.
Tasubinsa Nafarroako enplegu zentro berezi handiena da, aipatu dugu, iak 900 langile ditu enpresak, zenbateko jarraipena espero duzue, honen guztiaren eraginez?
Egia da, kontraprogramazio honekin edo sabotai honekin, ez, bi sindikatuk aktiboki eramaten ari diren sabotai honekin, eta enpresak egiten ari dituenak ere kontutan izan da, uste dugu gutxik izango direnak benetan, ausartak izango direnak eta gaur greba burutuko dituzunak. Ez dugu uste jende asko aterako denik. Baita ere, Tasubinsan behin-behineko kontratazioa eventual pila daude eta eventual horiei gomendatu dugu, bai Labek, bai Elak gomendatu dugu asambleetan greba ez egitea. Jakin badakigulako nolan jokatu duen Tasubinsako zuzendaritzak eventual batzuekin zerbait aldarikatu dutenean, kaleratu dituzte. Bueno, beraien esanetan ez diete berritu kontratua. Orduan, guzti honekin, eta, bueno, enpresaren jarrera ere, atxo, langile batzuei, zerbitzu ezberdinetako langilei, esan zieten, zerbitzu minimoak derrigorrezkoak zituztela. Eta gezurra da, ez du, Nafar gobernuak ez ditu ezarri, zerbitzu minimorik. Ordune, uste dugu, greba eskubidearen kontrako ba, ekimen bat izan dela, besteren artean, eta bueno, pues sasi guztien gainetik, ba gaur eta Comisiones UGT eta enpresaren interesen gainetik langile batzuk aterako dira, eta hori txalotu beharko dugu, zeratik ez du aukera bazegoen langile guztien erosmen almena bermatzeko gutxienez, eta hauek egin dituzte gauza guztia, bai zuzendaritza, bai Comisiones eta UGT izan da, ba erosmen almena hori ukatzeko langilei.
Joseba Pagola, LAB sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bueno, pues mi esker zuei.